Ya.
Oh,
iya, sebentar hanya ya. Terus. Kenapa? Oh yes, yes. Yes. Itu kalau dagang mungkin agak lain loh pertimbangannya, bukan menghalalkan, bukan artinya rugi atau untung itu kamu nggak bisa ngitung kok sebetulnya. Ya misalnya nih Amazon.com jual buku bisa diskon 37% 40%, dari mana diskonnya? Toko buku paling untungnya segitu, tapi dia memang tahu bahwa tujuannya gak apa-apa jual ini, rugi pun gak apa-apa. Amazon.com itu untuk pertama berapa tahun gak pernah punya keuntungan, tapi sekarang salah satu yang paling untung kan. Tapi ternyata dia pengen punya nasabah yang banyak, prime segini. Yang dirugikan toko-toko buku, Gojek, itu sesuatu itu yang baik atau tidak? Ini kan merugikan ojek-ojek yang tradisional. Nah, makanya begitu itu agak santai sedikit aja. Dalam arti kata, kalau memang kamu benar-benar tujuannya hanya untuk dagang dan itu move dagang, rugi atau untung dalam perdagangan itu sebetulnya very common thing. Orang sudah berani dalam dunia dagang mesti berani rugi kan? kamu berani begini. Dan itu sebetulnya santai aja sebetulnya. Kalau kamu pikir di nurani begini, tapi kalau tujuanmu hanya untuk menyakiti dia, itu ya bodoh sendiri. Sudah rugi nyakiti dia lagi, ya itu rugi besar. Itu enggak bagus. Tapi kalau memang pasaran diturunkan untuk kamu survive, kamu turunkan. Kalau perlu di bawah, ya enggak apa-apa kan. Saingan kan enggak apa-apa. Kamu kan it's a business decision kan. Tujuannya bukan merugikan kan. Tujuannya kamu cuma respons dari situasi pasar. Iya kan? So just okay. Alright. Good. Anjali tadi mau. Selamat sore Anjali. Ya. Oh gitu. Ada loh teman saya, anaknya enggak kerja tapi pulangnya malah pagi. Sorry, sorry. Ya, hati-hati tidak akan salah. Tapi menerka ini, menerka itu juga enggak perlu. Ya kan? Asal kamu percaya bahwa Yvonne bisa take care of herself, it's okay. Jalan keluarnya bukan jangan pulang malam kan, asal kamu tahu jaga diri, titik, itu aja. Sebab mau bagaimana kan gak ada. Kalau kamu mau tanya urusan itu, sebetulnya tanya orang di sebelahmu itu loh, Anjali. Anaknya itu mau main di apa mall aja dikawal kok. Baru sekarang ini lumayan anaknya jauh. Tapi jangan itu juga mencengkram. Artinya tidak percaya bahwa anaknya bisa jaga diri. Kita mau ngawal malah yang ngawal bisa diculik ya. Ya kan? Apa kan? Sebab sanderanya lebih tinggi uang sanderanya. Ya kan? Kalau sama-sama nyulik anak ngapain? Yulik langsung bosnya aja kan, ya kan? Oke, anyway. Oh, sorry, yang mau ditanyakan? Oh no, it's not about imprint. You have a good intention, right? You have to good intention. Tapi gini loh, ini urusan imprint, urusan karma juga. Tadi saya pikirkan tadi siang. Ini saya terangkannya gimana, mau pakai gini-gini. Tapi memang, diterangkannya memang itu yang disebut karma. Tapi seakan-akan betul-betul kita live this kind of imprint. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini, itu karma itu apa? Attitude kita, pendidikan kita, cara pandang kita, pengalaman kita. Semuanya ini yang membentuk cara pandang. Jadi itu, makanya ini semua untuk gampangnya disebut karma. Mengenai imprint segala macam itu kan dari attitude-mu toh. Attitude-mu sayang segala macam begitu. Okay. Cuman imprintnya di anaknya. Wah, mama ini over. Ya kan. It's okay. Yo. Sama-sama. Okay. Alright. Theo, saya apa kembalikan ke kamu, ke Pak Ketua ini mau bagaimana? Ini, oh, ya.
Ini kan sudah tempat. Komersial. Mau break 15 menit lanjutin atau komputer preparation jadi kita break?
No, sebab.
discussion ini benefit
possible. Ini pertanyaan Teo, kamu tanya apa mereka aja. Ini apa saya pokoknya intinya nurut Pak. Ini 4:30 kan? Ya ini memang awkward. Sebetulnya saya bisa on and on and on ngomong mengenai apa this emptiness. It's such a beautiful subject. Tapi saya pikir ya, yang ingin saya apa persembahkan ke kalian ini connection the development of the Buddhist approach, Buddhist development of the mind. And besok rencana saya, kita akan membicarakan, menjawab tadi apa tuh namanya knowing emptiness. Sebab in knowing emptiness itu semuanya akan dissolve. Nah kita akan nanti besok menerangkan di sini. Sebab ini urut-urutannya persis seperti urut-urutan yang ada di Borobudur, apa sutra-sutranya yang naik ke atas. Dan besok kita akan melihat. Jadi sebetulnya saya bisa, bahkan tadi sebetulnya saya persingkat banyak sekali apa yang ingin saya ngomongkan, sebab nanti mungkin ada kemungkinannya menjadi lebih membingungkan. Tapi yang beberapa poin yang ingin saya tekankan ini adalah keberanian kita melihat bahwa situasi realitas yang kita anggap realitas itu tidak seperti itu seterusnya, dan kita punya kesempatan dan punya kemampuan sebetulnya untuk transform alam kita dan sebagainya itu. Tapi juga jadi fungsi karma hubungannya dengan tadi lalu bodhicitta itu pun juga saya sangat hati-hati tidak membuat sesuatu yang hanya seperti teori, tapi mencoba supaya kamu bisa merasakan gitu. Jadi malam ini saya pikir dari segi tambahan bahan, saya kira mungkin not necessary in that sense. Saya malah kepinginnya just relax dan ada, kalau ada tanya jawab makanya saya tanyakan. Kamu mau, cuman kita kalau bisa malam ini moving meditation standing posture, kemudian sesudah itu makan. Sebab mumpung kita di sini, saya kira kok ini berapa hari ini kalau kita latihan itu beberapa hari, tentu tulang-tulang agak loose dan lebih lentur dan sebagainya. So it's good. So it's up to you, atau mau diskusi mengenai hal ini. Sebenarnya diskusi mengenai hal ini tentunya saya tadi itu baru ngomel saya. Kalau saya bilang ada yang tanya, jarang yang tanya. Tapi kalau saya dengar di diskusi ternyata penuh pertanyaan. Jadi kesimpulan saya mungkin diskusinya diperlama itu juga oke juga sih. Ini 4:30 kan? Biasanya makan jam berapa? Yang namanya lanjutkan ini dalam bentuk tanya jawab, lebih? Kenapa? Oke, saya sedia. Tapi persoalannya kalau ditanya yang tadi kan sudah nggak ada yang mau tanya kan? Oh ada, ini oke. Oke, tanya jawab silakan. Nah, kalau mau tanya jawab silakan. Senang sekali saya malah. Ini enggak jalan. Mikrofonnya. Nah. Silakan.
Di satu kamar, dan kamar itu berhasil. lalu ada tiga pun saya lupa, mungkin itu sepertinya mencuri. Lalu yang keempat itu seorang pecandu narkoba. Lalu yang kelima orang tahanan, lalu yang keenam itu seorang pelacur. Nah, mereka naik dan apa kita naralkan tiba-tiba kapalnya itu mau tenggelam. Dan di kapal itu ada satu namanya Scotia.
Iya, Scotia atau pelampung lah itu.
Nah, pelampung itu cuma muat 5 orang. Nah, kita tanyakan kepada rumah, siapa yang harus dikorbankan? Siapa yang harus dikorbankan? Karena 6 orang cuma boleh muat 5 orang. Saya juga bertanya dengan teman-teman, kalau situasi seperti itu, menurut teman-teman semua, siapa yang harus dikorbankan? Nah, koda yang dulunya seorang kelompok atau pemuka agama, atau pencuri, atau pecandu narkoba, wanita hamil, dan satu lagi pelacur.
Mari dijawab.
Yang harus
dikorbankan.
Nakoda.
Iya. Kita enggak salah satu dari mereka. Wah, ini apa? Silakan tuh bisa. Saya punya jawabannya tuh. Tapi
yang
menurut
teman-teman di kota itu nakoda.
Ada
satu. Pemuka agama dua.
Nih. Enggak, ini urusan kalau di anusu, kalau di apa dari ilmu yang mendasari asuransi, ya ini ada hitung-hitungannya sih, urusan risk di belakang. Saya hitungnya gini sederhana, yang lima ini mungkin terusannya kalau terus loh, ini enggak enak semuanya. Yang paling safe, yang mungkin punya koneksi dimanapun, ini pemuka agama ini. Jadi dan mudah-mudahan pemuka agamanya bisa renang. Wah, tamatnya gak bisa renang ya agak ribet. Tapi misalnya gak bisa apa-apapun, paling gak yang pemuka agama stok kebajikannya mungkin sudah lebih banyak daripada yang lain-lain. Ini pemikiran saya aja. Jadi terusannya ini. Nah, aku udah ini, tapi ini kan cerita kan ya, ada terusannya cerita loh suhu. Siapa tahu dengan pemuka agama skocik kamu masuk semua, kapalnya gak jadi karam. Bisa loh. Dengan sutrasari, ya kan bisa kan, kapalnya malah naik. Wow. Ini kan saya juga mengharapkan mujizat dari kepala apa pemuka agama ini. Provokator ya ya. Ada di belakang ini. Wah, banyak. Iya, lain kali betul. Bukan gitu, lain kali yang cari kapal yang skocinya dua.
Oke, yang ketiga mencuri.
Ini.
Lalu yang keempat, wanita hamil.
Oh, yang dikorbankan yang hamil kamu ini gimana? Enggak, hitungannya ini harus dikorbankan satu, bukan satu setengah. Yang hamil hitungannya kan satu setengah. Oh gitu.
Wanita hamil. Mungkin kalian merasa kalau wanita hamil lebih berat lagi.
Ya, ya, ya.
Lalu yang keempat, kandungan narkoba.
Nah, ini ada asyuk nih, Ustaz. Ini kelihatannya tuh umatnya lain di sini. Agak enggak aturannya di sini. Enggak berani unjuk tangan tuh. Harus
sendiri. Jadi kemarin waktu di Vihara kita sering seperti itu dan hasilnya memang 60% di muka
agama. Oh ya. Wah, 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 wah. Datang jauh-jauh cuma mau ditenggelamkan.
Tapi yang kedua yang harus dikorbankan yang juga mungkin lebih kurang 10-15% itu pelacur.
Alasannya?
Ya, karena yang ini batasnya di ibu.
Ah, masakal. Iya, iya, iya. Iya, benar, 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 benar. Ah, masakal. Iya, iya, iya. Benar, benar. Iya, iya.
Dan sisanya itu ya, seperti pesakunan koba. Jadi, sebenarnya cuma cerita. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya kita menghadapkan seperti situasi seperti itu, karena kita dalam sendiri kita akan alternatif lain. Bisa saja kan, satu lima naik di pelaku, dan satu berenang, nanti nanti dia nanti berenangnya.
Gitu ya, bisa.
Kita harus berenang di kolamnya. Itu saja sih.
Ya memang, betul, betul, betul. Anyway, very good. Very good, very good. Tapi sebetulnya saya juga, saya pernah cerita juga, Isolonis juga ditanya seperti itu kan. Di tengah jembatan, depan ada harimau, belakang ada singa, mau terjun di tengah-tengah, di tengah jembatan di sungai. Sungai ada buaya. Gimana nih? Maju, mundur, atau masuk ke sungai? Menurut kamu? Nih, ada jembatan, sungai ini. Dari belakang dikejar harimau, naik jembatan, depan jembatan ada singa, mau lompat sungai, ada buaya. Jawabannya gimana? Ini historinya siap ditanyai. Jawaban beliau, boleh ngomong ya? Enggak, mau ada yang mau jawab? Kenapa? Yes, exactly what he said. Nanti tolong tanya kalau saya di atas jembatan itu. Itu sebetulnya profound answer. Profound answer. Profound answer. Sebab sebelum itu, jadi ginilah. Artinya ya, karena yang diterangkan Masa Nagarjuna itu maksudnya juga begitu. Tidak sesuatu itu fix seperti yang kamu lihat. Apalagi hanya dari reaksi pertamamu. Begitu kamu lihat sesuatu kondisi, biasanya kita waduh atau wah, gini-gini. Sebentar, ini itu tidak fix seperti yang kamu lihat. Jadi selalu akan ada alternatif, misalnya renang satu persatu atau kamu tanya. Artinya jangan punya apa, jangan menghadapi hidup ini hanya dengan saya sudah tahu. Makanya ini yang di Zen dikatakan beginner's mind. Artinya pemikiran pemula. Sebab pemula itu selalu akan punya banyak opsi. Sedang orang kalau yang sudah tahu itu opsinya hanya yang kamu sudah tahu. Jadi opsinya malah lebih terbatas. Jadi hidup itu memang lebih baik gitu sih. Tanya nanti kalau kapalnya di sana, permutasinya banyak sekali kan. Bisa renang begitu, kapalnya juga mungkin tidak karam. Atau sebab yang naik skoci, yang satu terus ini minta kapalnya dibalik atau gimana. So many permutation. Tapi yang itu juga pertanyaan yang baik sih di sini. Ini berarti apa? Konsep dari perampok, dari apa pelacur segala macam ini. Kita juga nggak bisa ngerti sebetulnya apa artinya begitu. So it's good. It's good exercise. Tapi saya kira kok mereka menganggap kampung Abama ini paling safe. Mereka tidak mungkin bisa dikaramkan oleh kapal. Gitu loh pemikirannya. Saya kira kok bukan mengorbankan. So, dari mereka mungkin mereka pikir yang paling bisa jalan di atas air itu cuma pemuka agama. I think it's like that. Well, that's what I think anyway. That's what I think. Saya kira yang pemuka agama akan lebih tabah, lebih bisa menemukan jalan keluar, bisa berpikir, karena tidak ada lagi yang dicengkeram, tidak ada yang jadi solusinya mesti lebih pandai untuk menyelamatkan. Itu bing pemikiran saya, bukan? Yes. Well, yeah, maka it's good. Jadi memang mungkin Suhu juga tahu ya apa maksud salah satu maksud saya kalau sharing semacam begini ini untuk encourage you memberi berbagi ini benar-benar semua ada bahannya by the way saya enggak buat-buat ini ada dari sutranya atau dari mana tapi saya ingin menunjukkan nih ya Buddha Dharma itu betul-betul very very optimistic selalu mikirkan bahwa kita akan bisa mengatasi apapun. Tapi ada petunjuknya nih. Jadi kita beruntung sekali yang merasanya begitu. So it's good. Tapi saya kira kan umatnya di sana lebih aturan tuh timbang kita ini. yeah, it's good, very good.
Yang mau saya tanyakan, tadi waktu diskusi sama Bobby, katanya di bahasan anak-anak tadi ya. Bahwa yang bahas itu cuma apa aku, tapi yang di dalam. Tapi kalau untuk objek di luarnya itu kelihatannya lebih tidak dibahas seperti di sunyata bahwa itu kosong atau apa. Hal yang mau saya tanyakan, pada saat kita misalnya kalau melihat ke dalam bahwa diri sendiri saja sudah apa aku, mengapa tidak bisa langsung melihat di luar itu juga?
Ini nanti yang disebut reality habit, ya, yang namanya sebab nyatanya meskipun kita tahu mengenai sunyata apa, kalau saya pegang buku gini semua orang tahu ini buku. Kan? Kita realitis, karena apapun yang kita lihat ini masih punya that kind of reality habit. Itu juga enggak 100% seperti itu. Artinya yang luar tidak dibahas. Di sutta ini malah ada Cula Sunyata Sutta dan Maha Sunyata Sutta. Sunyata itu ada sutanya. Jadi permulaannya pun juga dibicarakan mengenai sunyata ini. Tapi approach-nya kita jangan mikir karena hanya ini yang permulaan itu tidak dipikirkan atau apa. Itu mereka pemikir yang luar biasa juga yang dari Abhidhamma School. Diculas ternyata sudah ini intinya begini. Yang empty itu misalnya ya, itu dimulai dengan cerita misalnya pada saat itu Buddha dengan murid-muridnya tinggal di suatu bungalow punya orang yang agak apa yang agak kaya memperbolehkan mereka tinggal. Bungalownya ini di hutan-hutan apa di pegunungan gitu. Lalu Buddha mengatakan lah di sini kan tidak terlalu banyak, enggak ada pasar, enggak ada apa, enggak ada apa. Nah, mulai dengan begitu. Lalu dikatakan karena enggak pasar yang ada hanya hutan begini. Tapi di hutan itu nanti kalau dilihat juga enggak ada ini ya. Jadi maksudnya tekniknya itu melihat yang tidak ada. Melihat yang tidak ada. Nah, makanya saya yang namanya saya yang ada apa? Yang bisa bicara ini, yang bisa ngomong, yang bisa nangis, yang bisa, ini ada. Cuma yang enggak ada apa? Yang enggak ada nih orang yang independen, yang bisa kontrol, yang bisa merasakan, terpisah dari yang ada di sini. Jadi mereka mikir pertamanya yang ada di sini ini juga perlu diingat su. Waktu itu di India mereka paling banyak orang mengatakan justru ada yang itu namanya Atman, jiwa, roh sekali. Ini kalau kita nggak belajar Buddha Dhamma mungkin sepengerti kita juga seperti itu loh. Ya kan, ada jiwanya, ada roh. Sampai sekarang orang kan ngomong gitu. Saya menghadiri ini Bante terkenal, orang meninggal, semoga arwahnya bisa diterima dan masuk nirvana. Benar su, benar. Semoga arwah dari biku nih, semoga arwahnya bisa diterima. Sangat sukar menghilangkan konsep semacam itu. Ini loh yang diterangkan bahwa tidak ada yang namanya arwah yang bisa satu ke satu. Buddha juga sampai dikatakan Buddha waktu itu agak memarahi orangnya karena ada muridnya mengatakan yang namanya apa consciousness itu yang dari one life ke next life ke next life. Lalu Buddha, kapan saya ngajar seperti itu? Kok kamu bisa ngomong begini? Karena memang sangat mudah grasping begini. Cuman dari segi yang dilihat, kalau memang hanya yang bisa dirasakan, ini kan ada HP, ada ini, ada ini, ada, right? Makanya mereka tidak lihat dari kekosongannya, cuman sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha mengenai Catur Arya Satya, yaitu menghentikan duka, right? Menghentikan duka, berhenti cara-caranya, sebabnya berhenti ya duka dan cara-caranya itu hidup ini harus kita mengerti, kemudian yang ini harus kita apa tinggalkan, yang ini harus kita realize dan yang ini kita tumbuh kembangkan. Jadi targetnya mereka itu exactly that, menanggulangi duka di sana. Makanya mereka katakan yang di luar ini betul, mereka ingin tahu kok su, mereka tahu ini kosong apa tidak. Mereka tidak bisa menerima mengenai kekosongan ini, cuma yang bisa mereka kerjakan apa? Mereka bagi sekecil mungkin. Oke, ini terdiri dari cover, dari kaca. Kacanya dibuka, ininya dibuka, dibuka, buka, buka. Yang paling kecil apa? Mereka sudah bisa bayangkan, yang paling kecil ada sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Very, very small. Lah main, dikatakan main juga begitu. Dibagi sesuatu sampai very adanya tang kecil. Makanya diterangkan ini dan konsep ini sebetulnya tetap dikembangkan sebetulnya di baik di apa perkembangan Buddha Dharma selanjutnya. Jadi bukan dicari yang tidak ada apa, mereka yang dicari yang ada apa. Dengan sendirinya kalau yang ada itu selebihnya enggak ada. Approach-nya begitu sih yang pertama. Tetap mereka ingin cari sebetulnya yang ada apa. Coba approach-nya yang ada apa. Kalau di Abhidhamma, makanya di list yang ada. Narajuna bilang persoalannya dengan kalau itu yang ada, mana bisa itu berubah? Kalau itu ada, berarti ini tidak bisa berubah karena ini terbentuk oleh karma, oleh segala macam. Kalau memang tidak bisa dirubah, mana bisa kita menarik kesimpulan kecuali kesimpulan tadi, yaitu pelan-pelan ini dihabiskan, kemudian wup, kita selesai. Jadi jalan keluarnya begitu, Su. Nah, oleh Mas Nagarjuna, dan yang kemudian nanti besok kita mencarikan juga yang namanya yoga cara, Swansang ini kan apa terkesima sekali dengan ajaran apa yoga cara ini, yang akhirnya dibawa ke China, yang kemudian menjadi Chinese Mahayana Chan dan sebagainya, Zen, dan yang di Tibet Mahamudra dan Dzogchen dan sebagainya. Ini juga tentang mind. Approach-nya lain lagi. Approach-nya masa besok ini luar biasa, mereka pakai filosofi. Kalau itu fix, kalau yang ini betul-betul bisa dicari, yang ada apa dan bisa dijelaskan, yang ada apa. Seperti saintis-saintis sekarang ini lagi ingin menemukan suhu yang paling kecil, yang bahan bangunan untuk semuanya yang ada ini apa. Itu pertanyaannya sama Abhidhamma. Tapi Abhidhamma juga tidak cuma materi, tapi juga mind. Mindnya juga dicari apa. Jadi misalnya apa aku salah ini, misalnya apa ill will, lah yang baik ini misalnya seperti apa, hri atau hiri, otapa, apa terapia, artinya punya standar diri sendiri, itu sudah nggak bisa dikecilkan lagi. Nah itu yang kita cari, jalan nurut yang ini nurut yang ini, tapi yang ada itu. Dan itu sebab itu diterangkan di Cula Sunyata Sutta juga begitu caranya. Bahkan Cula Sunyata Sutta sangat menarik, akhirnya dikatakan lalu yang ada apa. Beliau mengatakan malah bukan ini yang paling kecil atau sebagainya, yang ada hanya apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, seperti itu, dan apa yang dipikir. Kembali ke Sabah Sutta, ini di permulaannya sangat-sangat-sangat betul dan sangat-sangat profound. Based of this, Master Nagarjuna bisa membakat semuanya. Approach-nya jadi bukan yang kosong, yang gak ada, tapi yang ada apa. Jadi mereka tahu, ternyata kalau yang ada itu percuma. Makanya teknik mereka kan jangan terikat karena bukan ini, ya. Bukan HP ini, yang ada apa? Hanya kumpulan dari ini. Tapi sebenarnya kalau mau diteruskan lagi, ya gak ada apa, HP seperti yang kamu pikirkan. Full stop. Atau semuanya ini tidak punya. Makanya dikatakan bisa juga ditinjau apa tuh yang ada sebetulnya di HP ini. Satu sifat yang bisa kita sebut lagi, yang pertama, ini tidak adanya HP bisa dibuktikan karena ini terdiri dari parts, apa, bagian-bagian yang paling kecil, elemen-elemen kecil, makanya tidak akan ada HP-nya karena terdiri dari begitu. Semuanya seperti itu, terdiri begini. Lalu ada yang tanya, okay, kalau semuanya terdiri dari parts gini, lalu misalnya space, gimana nerangkannya? Terus lalu dia, nah itu juga terangkan bahwa space itu juga adanya karena ada cause and condition, ada kondisinya yang merupakan itu sebagai space, bukan ukurannya. Tapi kemudian lalu ditanyakan lagi, baru terus itu pun juga bisa dibatalkan, itu space-nya juga tidak betul exist, karena space akasa di sini itu didefinisikan sebagai empty of obstructive substance, sesuatu. Jadi di Buddhis itu nerangkannya space, ya. Ini kalau ada buku begini, buku ini menempati space ini, right? Bukan kamar ini space seperti ini, bukan. Yang dimengerti oleh mereka, buku ini menempati space macam ini. Jadi karena ada begitu, di tempat ini tidak bisa ditempati oleh hal-hal yang lain karena ada obstruction-nya. Ini. Nah, lalu diterangkan space itu eksisnya gimana? Yang nggak ada, maka diterangkan. Jadi parts, kemudian causes and condition, yang terakhir karena itu designation, adanya itu karena itu disebut, itu baru ada. Jadi yang pertama, lalu misalnya contohnya waktu itu juga misalnya kereta gitu, ada roda, ada ini, apakah sudah, kalau sudah dikumpulkan, apakah itu jadi kereta? Pertanyaan. Belum. Kurang satu. Sampai itu dimengerti dan disebut itu sebagai kereta. Tadi Ben, ini kalau misalnya di assemble dari bagian-bagiannya dan sebagainya macam, ini belum jadi Ben. Sebelum kita bilang ini Ben. Makanya untuk bisa bilang itu Ben, designation tergantung karma kita. Kalau buat sang anjing, ini bukan Ben karena karmanya lain. Tidak bisa melihat. Jadi ini empty of inherent existence. Gitu. Ya. Yeah. So it's really good. Dan yang Abhidhamma pun juga berharga sekali untuk mengetahui ini. Tapi kalau hanya belajar di situ berarti berarti ya, sayang, karena ajaran agama Buddha ini sampai yang paling ini, terutama ya seperti yang di Borobudur itu luar biasa sekali, lengkap kan dengan apa jataka, awadana dan sebagainya. Very good, very good. Wah, serius dong ngomong sama Tiarto. Ya, Tiarto. Good. Tapi anatta ini memang susah diterangkan. Susah diterangkan. Cuma bisa dirasakan sebenarnya. Yang di aim ini. Karena waktu itu memang ada nyawa, roh, jiwa, atta, atman. Itu yang Buddha mengatakan itu gak ada.
Ya.
Sosoknya ini ternyata enggak diperlukan. Keinginan untuk mencapai kebudayaan jelas ada. Tetap dari suhu juga, dari saya juga bisa keluar, cuma sayanya ini adanya hanya saling keterkaitan dengan banyak hal, makanya ada saya, salah satunya badan ini, badannya pun juga terkait dengan banyak hal semuanya. Jadi berkumpul-kumpulnya banyak hal bisa itu disebut saya. Nah, saya ini punya tekad begini, perfect, makanya sampan ininya satu-satu. Jadi tidak adanya sosok itu sebetulnya tidak berubah banyak tentang ini, kecuali berubah total dalam pengertiannya. Hati-hati kalau ngomong saya kepingin ini, yang ada hanya keinginan, dibiasakan begitu aja. Tetap ada sayanya dalam arti kata apa, conventional truth, kebutuhan praktis ada saya. Lalu dikatakan, kalau begitu siapa yang nanti menjadi Buddha? Ada kan pertanyaan begitu. Kalau gak ada sayanya, gak ada sosoknya, siapa yang jadi Buddha? Ya itu gitu kan. Apalagi nanti kalau kita omongkan besok lebih, sedikit lebih miris. Lebih miris, tapi lebih jelas. Nanti lebih jelas. Lebih jelas. Lebih jelas. Lebih drastis. Yuk, yang mau tanya? Yuk, Juliano, mari. Sore. Kamu kok kurusan bener? Hah? Oh, oke kan? Enggak sakit, enggak apa kan? Tapi
yeah.
Gimana? Gimana? Mau dikembangin? Oke. Di viral, oke. Dianggap virus kamu.
Kalau berusaha sama kondisi seperti itu kan akhirnya sampai
Iya, iya. Pasti saya nggak tahu jawaban benar ya, tapi sesuatu yang baik yang terjadi itu tidak mungkin sebabnya jelek. Saya kira kok, kalau tahu persisnya pasti saya nggak tahu mengenai itu karma baik atau karena kamu trik segala macam. Tapi itu pun juga karena intentionmu juga mau bayar, mau segala macam. Itu pasti membantu sebab keluarnya kentara kan. Kalau kamu memang tujuannya berbelat-belit, enggak mau ganti atau enggak mau apa, itu juga orang itu bisa tahu kok. Ini kadang-kadang kita apa ya? Saya sendiri juga paling enggak percaya tahayul, ngomongan ini itu juga enggak pernah percaya, tapi entah bagaimana kamu dekat dengan orang seseorang ya, kadang-kadang kamu bisa merasa loh, orang ini tulus atau bukan menghakimi, bukan. You can just feel it. Orang ini lagi kesusahan. Ini orang ini lagi. Kamu bisa lama-lama bisa komunikasi tanpa ngomong gitu, bisa ngerti kira-kira. Itu ya cuman kira-kira aja. Jadi memang yang paling baik sebisa mungkin jujur. Jujurnya itu dalam tujuan gini. Tapi lain kali ya, Yulian, kalau ada apa-apa gini, ini cuman usul aja. Teknik hidup itu sebetulnya, menurut saya, teknik saya lah, ngomong bukan harus gitu. Teknik saya itu biasanya saya work with the bottom line. Artinya garis bawah. Ada gini-gini, ben, yang paling jelek bagaimana sih? Saya ganti. Garis bawahnya itu kan, bisa enggak kamu ganti? Ya enggak tahu, tapi ini saya itu tanggung jawab. Kita ngomong dalam diri kita sendiri dulu. Nah itu paling jelek kan. Ini hanya untuk teknik menghilangkan kecemasan dan kegundahan tadi lah. Kalau kamu begitu sudah nerima, bisa nerima the bottom line, yang atas mesti all okay. Itu biasanya teknik saya apa untuk mengatasi hal-hal yang kita belum pernah ngatasi gitu. Just the bottom line. Terus dibarengi dengan selalu jaga etik. Apa hiri itu artinya punya standar sendiri di mana kamu tahu itu the right thing to do. Terus yang namanya apatrapya atau yang hiri otapa ini, otapa atau apatrapya ini, kamu tahu bahwa kamu harus mempertimbangkan apa yang kamu perbuat itu pengaruhnya apa ke orang lain. Ini yang berkaitan. Kalau kamu sudah berbuat begitu, nah tinggal lihat kan kejadian. Tapi kejadian ini so nice. Nah kalau sekarang menurut saya personally ini pribadi dari segi jelas itu karena kebajikanmu yang dulu, jelas menurut saya nggak mungkin. Banyak saya ngalami banyak sekali, makanya saya ngomong ke kalian kan, di saat-saat seperti itu yang bisa nolong kamu itu kebajikanmu, your good deeds. Tidak ada perbuatan baikmu yang dilakukan terus tidak ada akibatnya. Nang. Sebaliknya, tidak ada perbuatan yang merugikan yang lain yang nanti sedikit banyak tidak kembali and hurt you. It's quite logical. So good to hear that. Bapak, menurut saya it's your good karma for sure. Kalau enggak gimana kejadiannya ini? Karma cuma lucunya begini kan. Kamu akan dalam pikiranmu begini, telepon temanmu dan begini, terus kamu memutuskan begini, terus cara ngomongmu begini, sama sekali tidak saya. Ibunya juga begitu kan. Orang ini begini, ibunya kasihan. Ibunya itu juga berbuat good karma juga. Tapi juga karena sikapmu kan. Sikapmu enggak mengatakan wah maaf enggak ngerti apa. Tapi bukan itu. Kadang-kadang kan orang tidak ada kecelakaan itu biasanya yang menganggap yang lain yang salah. Apa ya, kita yang salah itu jarang kan. Mesti yang lain yang salah biasanya. Meskipun tidak selalu. Jadi I like that story very much. Bahwa apapun jika kita attitude-nya positif, clear, ethical, hiri otapya, otapa ini kejadian seperti ini. Jadi ya, dalam kehidupan sehari-hari, selama perbuatan apapun, kita kalau lebih peduli ke orang lain, sering bantu orang itu, pasti nanti buntut-buntutnya ada kok. Pasti ada. Akan mempengaruhi ini. Apa yang kita alami sekarang ini dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan dulu. Apa yang kita kerjakan sekarang akan mempengaruhi yang masa depan. Lah yang lalu sudah enggak bisa apa-apa, yang masa depan ini kita yang hati-hati, make sure. Makanya kita selalu ngomong, meskipun itu kelihatannya seperti apa? Seperti rekaman. kalau bisa bantu yang lain, gak bisa merugikan. Mungkin mulainya kamu juga gak begitu percaya, gak begitu mantep, tapi percayalah, dengan adanya begitu pelan-pelan itu menjadi kebiasaan. Dan kalau itu menjadi kebiasaan, ini loh, kata-kata yang keluar, kata yang pergi, kamu gak mau merugikan, kamu gak mau, mungkin secara gak sadar kamu begitu loh. Atau doa, you pray may help, tapi jelas help itu dalam arti kata yang membuat kamu lebih bisa menerima, lebih tenang dan sebagainya. Jadi kamu berpikir bisa lebih baik. Nah, mengenai dibantu dari atas Bapak, you will know, you can, kamu gak bisa ngerti, kita juga gak bisa ngerti. Dan sebaiknya tidak diharapkan gitu, lalu hanya jadi seperti harapan kan. Tapi kamu betul-betul just from your heart gitu. Doa pun sebetulnya apa yang baik. Semoga saya bisa tahu apa yang terbaik untuk saya kerjakan. Never underestimate the power of prayer. You know. Doa ini apa? Very very powerful. Very powerful. Tapi tindakanmu yang dulu dan yang apa? Saya kira kok apa sangat menentukan dari saya itu. I think. Tapi sebenarnya persisnya seperti apa? Enggak ngerti. That's nice, nice, very good. Yes, yes. So, Kak. Banyak ya cerita begitu yang dasarnya something nice happened to you that you don't know. Tapi karena just you being nice, you know. Karena kamu sendiri selalu berbuat kebajikan, meskipun kamu up and down, selalu akan okay. Yes. That, saya apa yakin, seyakin-yakinnya urusan itu. Ngalami sendiri berkali-kali. Enggak ngerti saya sebabnya apa. Bukan berarti saya kebajikan terus juga enggak. Tapi mengenai apa ni apa ngomong yang enggak sebenarnya segala macam itu kan to skillful means kan. Meskipun sebetulnya enggak persis seperti itu, tapi kan logikanya benar kan jadi kamu. Saya kira kok ibunya bisa merasa kamu benar-benar jujur, kamu ingin membantu gitu. Very nice, very nice, very good. Okay. Yes, of course. Apa dinner kan? Yes. Terserah biasanya dinner berapa jam sih? No. I don't need rest. Kalian aja yang butuh. Ini jam berapa? Jam 5, setengah 6 ya. 6:30. Ini setengah 6. Ya, meet at 7. Ini ada rencana jam 7 kan biasanya? Huh? Meditation and all that. Yeah.
Actually, start at 7 kan normally.
Ya. Yeah. Bisa kan start at 7?
Bisa.
Ya, yeah, why not? Why not? Kecuali, pokoknya gini, apa? Saya sebetulnya bisa juga, apa, ada one section yang sebetulnya, tadi saya deliberately not, decided apa enggak masukin, karena itu juga apa sesuatu menurut saya bayangkan ini besok kalau bisa nanti dirangkum ya, besok itu nice way to enter membicarakan mengenai yoga cara ini the next lot begini. Jadi dari segi saya mungkin kok lebih baik saya enggak nambahi apa another material, let's just meet at 7 mungkin. Seperti yang aduh, kecuali ada yang mau ditanya lagi. Tapi kalian apa kepengen ketemu untuk discussion group? Lu enggak misalnya mau ketemu dulu sebentar atau gimana? Jangan, ini kan hari ini kamu enggak punya kesempatan untuk discussion. Padahal kalau discussion itu banyak yang bisa menolong kan. Atau mau discussion group Oke, okay. One hour discussion. Ini kan setengah enam kan. Biasanya kalau kamu discussion kan sampai. Ya, sampai jam 6 gak biasanya makan. Ini setengah 6, cuma setengah jam. Udah, apa kalian mau apa group discussion? Yes? Boleh, that's, I think it's a good one. I think it's a good one. Kamu mau discussion sekarang, dinner dulu aja, ya kan? Pulang dinner, you group discussion. Nanti kamu yang memutuskan berapa lama kita kembali. We do bit of exercise and then we sit. Kita sampai malam kalau perlu apa bahas mengenai discussion and I like to do one meditation at least one meditation. Okay, nanti kalau lebih dari jam 9 juga enggak apa-apa kan. Okay, alright, that's good, thank you. Yeah, mungkin it's good to have a discussion group. Okay. Yuk.